My se obrátíme do první královské, protože budeme dneska pokračovat v tom tématu proroka Eliáše. A já trošku tak navážu na tom, o čem hovořil Jirka na podzim, když hovořil o tom, o těch třech druhách sucha, tak já se zase na to možná podívám trošku z jiného pohledu. Ale bude to právě o těch stromech, o tom suchém stromu, o tom košatém stromu a o tom zeleném stromu, který roste na poušti, protože má hluboko zapuštěné kořeny a nějaké takové sucho ho nemůže vyvést úplně z míry. Takže první královská 17. kapitola, 2. až 7. verš. Takže skončili jsme u toho, že Eliáš Tišbejský se postavil před krále Achaba a ohlásil mu, že v těchto dnech nebude rosa ani déšť, jedině na mé slovo. A potom dostal Eliáš slovo Hospodinovo. Odejdi odsud, obrať se na východ a skryj se u potoka Kerít na protější straně Jordánu. Z tohoto potoka budeš pít a havranům jsem přikázal, aby tě tam živili. Odešel tedy a zachoval se podle Hospodinova slova. Šel a usadil se u potoka Kerít na protější straně Jordánu. Havraní mu ráno i večer nosili chléb a maso a z toho potoka pil. Po nějaké době ale potok vyschl, protože v zemi nepršelo. Tak. Následovat Boha znamená někdy vyjít ze své zóny komfortu a pohodlí. Eliáš to dobře věděl. Pro ně to znamenalo jít a konfrontovat krále s nepříjemnou pravdou. Představte si, jako kdyby vám Bůh řekl, že máte do Prahy jít na Pražský hrad, stoupnout si tam před prezidenta nebo do Kramářovy vily před premiéra a tam mu něco říct velmi nepříjemné, co se mu nebude líbit. On musel být ze zóny komfortu. Ale vůbec netušil, že Bůh ho z královského paláce povede pryč, ven k měsícům, možná rokům samoty, v úkrytu u potoka. A to je místo, kde začíná náš příběh. Takže já bych si s vámi teď chtěl zopakovat těch prvních 7 králů Severního království. Jeroboam, Nádab, Báša, Ela, Zimrí, Omrí a Acha. A my jsme mluvili o tom, že těchto 7 králů bylo vlastně sešupem Izraele dolů. Národ šel dolů s nimi, protože ti králové ho vedli pryč od Hospodina špatným směrem. Král Báša byl horší než ti před ním, král Omrí byl horší než všichni před ním a král Acha byl nejhorší ze všech, protože on se oženil se špatnou ženou. On si vzal princeznu Jezábel, která nebyla Izraelka, která byla pohanka, byla to Sidoňanka, dcera Edbála. A ona přišla z toho Sidonu, který je v dnešním Libanonu, který leží severně od Izraele. Byla to skrz na skrz pohanka, vůbec neuctívala Hospodina, byla uctívala Bála. A když se Achab oženil s touto Jezábel, vzal si tuto ženu, tak ona sebou přinesla uctívání Bála přímo do prostřed Izraele a pod jejím vlivem její manžel Achab postavil chrám Bálovi v Izraeli a tam praktikovali modlářství a takovým způsobem, až se pro Izrael stalo uctívání Bála naprosto normální. Jak je důležité mít dobré vůdce v národě. Musíme se modlit za ty, kteří jsou v moci postavení, aby nás vedli dobrým směrem. A do této situace posílá Bůh svého muže z hor. Eliáše Tišbejského z vesnice Tišbe, která je nějaká neznámá vesnice v horách Gileádu. A Bůh ho posílá k Achabovi s jednoduchým poselstvím, jakože je živ Hospodin, Bůh Izraele před jeho tváří stojím, v těchto letech nebude rosa ani déšť, jedině na mé slovo. Není tam ani slovo o králově reakci, ale zřejmě proto, že na tom nezáleželo. Důležité bylo, že Bůh konečně promluvil do té katastrofální situace v izraelském národě, kdy oni začali uctívat jiného boha a použil si k tomu jednoho muže z hor, který se jmenoval Eliáš. No a teď bychom čekali, že ten příběh bude pokračovat asi takto. A Eliáš zůstal v paláci a znovu mluvil ke králi Achabovi, dokud král nedospěl k pokání a neobrátil se. To by bylo úžasné, kdyby to takhle pokračovalo. A nebo Eliáš pak nechal napadrk zbourat Bálu v chrám. To by bylo skvělé. A nebo Eliáš vystoupil na výšiny a zbořil všechny Bálovy oltáře. A nebo Eliáš začal chodit od vesnice k vesnici a začal všude kázat víru v pravého Boha. Ale žel, tak to nepokračuje. To není to, jak by ten příběh pokračoval. Eliáš přišel z hor z naprostého zapomnění a Bůh ho vedl, aby se postavil před krále Achaba, oznámil mu posel přicházejícím soudu nad národem. A další verš muselo být něco, co možná překvapilo i samotného Eliáše. Ve druhém verši čteme, i stalo se k němu Hospodinovo slovo. Možná, že když ještě Eliáš stál před králem Achabem, nebo když od ní odcházel, tak v tu chvíli k němu Bůh promluvil. A on uslyšel Boží hlas, možná ve svém srdci. A další instrukce, kterou dostává od Boha, je toto. Odejdi odsud. Odejdi z přítomnosti krále. Odejdi z hlavního města Severního království. Odejdi odsud, obrať se na východ a skryj se u potoka Kerít na východní straně Jordánu. Když tam je potok, tak to znamená potok. Není to řeka. Zřejmě myšleno vádí. To je koryto potoka, které během období dešťů je plné vody, ale během období sucha je vyschlé. Další instrukce ve verši 4. Z tohoto potoka budeš pít a havranům jsem přikázal, aby tě tam živil. A tak Eliáš udělal to, co mu pán řekl. Odešel z hlavního města Severního království, odešel do rokle Kerít na východ od Jordánu a zůstal tam. A teď poslouchejte, verš 6 a 7. Havraní mu ráno i večer nosili chléb a maso a z toho potoka pil. Po nějaké době ale potok vyschl, protože v zemi nepršelo. Takže tímto způsobem se vyvíjí Eliášova služba. Bůh ho zavolá z hor Gileádu do královského paláce krále Achaba. Z královského paláce pak má odejít, překročit řeku Jordán na východ, usadit se v rokli potoka Kerit. Tam má zůstat až do odvolání. Bůh říká Eliášovi, skryj se, schovej se, odejdi, dokud ti neřeknu. A když nad tím přemýšlíme, tak se ptáme, proč to pán dělá? Eliáš možná byl trošku zklamán, když přišlo toto slovo od Hospodina. Je to celé takové tajemné. Nejprve je tady 7 zlých králů, kteří jeden po druhém národ vlečou do žumpy a pak přijde Eliáš a stejně rychle, jako se objeví, stejně tak rychle zase zmizí. Je poslán do neznáma, ticha a samoty. A vůbec netuší, jak dlouho tam bude. Otázka je, jestli my jsme ochotní. My máme nějaké plány. My si nějak představujeme svoji službu, svoji práci pro pána, jak si připravujeme svůj další život. Ale jsme ochotní přesměrovat své kroky, zvlášť když nás přesměrování vede někam, kam jsme vůbec v životě nechtěli jít, kde jsme vůbec nechtěli být. Jsme ochotní poslechnout v tom pána, jsme ochotní následovat pána nejen na těch zelených pastvinách klidných vod, okolo košatých stromů plných zeleně, ale jsme ochotní jít za pánem i na cestě, která vede dolů do rokle, kde se musím schovávat, kde je nakonec sucho, kde nic není. Král David v tom slavném žalmu 23. vyznával, i kdybych měl jít údolím stínu smrti, ničeho zlého se nebojím, neboť ty se mnou jsi. Ty jsi se mnou. To bylo tajemství, proč on se nebál, protože on věděl, že Bůh je s ním. Takže když se díváme na tento vývoj, tak se ptáme, proč to Bůh dělá a co se z toho můžeme naučit. Takových 6 věcí, které se z toho můžeme naučit. Ta první věc je, že Boží vůle nám bude odhalována postupně, krok za krokem. Boží pokyny pro Eliáše jsou zřejmé. Eliáši, zavolal jsem tě z hor a přivedl před krále. Asi si teď myslíš, že začne tvá veřejná služba, ale králi si měl oznámit pouze toto krátké poselství. Teď se otoč, odejdi odsud, přejdi Jordán, jdi do Rogle Kerít a schovej se tam, dokud ti zase neřeknu. Eliáš, když to slyšel, tak mohl namítnout, pane, ale já jsem přece povolán, abych ohlašoval tvoji pravdu. Já mám připraveno asi tak 10 nebo 15 poselství, které chci kázat Achabovi. Sotva jsem se dostal k poselství číslo 1. Pane, nechceš přeci jen, abych zůstal a kázal zde tvé slovo? A Bůh mu řekl, ne, Eliáši, pro tuto chvíli je tvá práce hotová. Jedna věta Achabovi zatím stačí. Teď odsud odejdi a skryj se v Rogli Kerít. Já si myslím, že pro Eliáše to muselo být minimálně překvapení, možná i zklamání. Ale my se na tom učíme, že Bůh nás vede krok za krokem. Věděl Eliáš, jak dlouho bude v Rogli? Nevěděl. Věděl, co přijde, až z Rogle vyjde? Nevěděl. Věděl, že se jednoho dne potká s Bálovými proroky na hoře Karmel? Netušil. Věděl, že jednoho dne tam svolá oheň z nebe? Věděl, že vystoupí jednou v ohnivém voze do nebe? Nic toho nevěděl. Takže co přesně věděl Eliáš, když odcházel do Rogle Kerít? Jedinou věc, že má jít a skrýt se v Rogle Kerít u potoka. A to je všechno, co věděl. Nic jiného nevěděl. Vůbec netušil, co ho v životě čeká. Takže pokud má Eliáš následovat Boha, pokud má jít a plnit Boží vůli, tak v tuto chvíli prostě musí jít a udělat to, co mu Bůh říká. A to je jednoduchá věc. Schovat se v Rogli potoka Kerít. On by se možná rád v této Rogli vyhnul. Ono ho tam nic dobrého moc nečeká. Nic příjemného ho tam nečeká. Ale Bůh říká, teď ve tvém životě přijde čas Rogle. Strávíš měsíce, možná roky v Rogli. A my do ní musíme vstoupit a schovat se v ní. Nemůžeme tu Rogli nějak obejít, nějakou zkratkou. Samozřejmě je pro nás mnohem vzrušující být na hoře Karmel, všem na očích, bojovat s Bálovými proroky, svolávat oheň z nebe, aby se skrze naše ruce konaly velké zázraky, mocné činy. Ale tento příběh nám ukazuje, že pokud se chcete dostat na vrchol Karmelu, musíte nejprve sestoupit do Rogle Kerítu. Cesta na Karmel vede skrze Rogli Kerít. Musíte strávit několik měsíců, možná let, u potoka, který nakonec vyschne. Nikdy se nedostanete na vrchol hory, pokud nesestoupíte do Rogle u potoka. A to měl Eliáš krok za krokem ve svém životě poznávat a to budeme ve svém životě krok za krokem poznávat i my. Cesta na vrchol vede skrze Rogli, údolím stínu. Ta druhá věc, kterou chci potrhnout, je, že Boží harmonogram není stejný jako ten náš. Bůh má své načasování v našem životě a to se většinou neshoduje s tím, jak my bychom si to představovali. Tak jaký byl užitek z tohoto Božího načasování? Tak zaprvé Eliáš právě králi řekl, že v zemi bude sucho. Každopádně v tuto chvíli Izraelci měli ve svých zásobárnách spousty vody, ve svých cisternách a sklady plné jídla. Takže to trvalo mnoho měsíců, než se důsledky tohoto sucha projevily v národě. Eliáš se prostě musel skrýt, aby Bůh mohl dělat svou práci. Druhý užitek tohoto úkrytu je, že jakmile začalo v Izraeli být sucho, tak Eliáš se stal veřejným nepřítelem číslo 1. Takže během této doby ta rokle potoka Kerit byla pro Eliáše božím způsobem ochrany. A třetí užitek je v tom, že Bůh chtěl použít sucho, aby konfrontoval Bála, protože oni věřili, že Bál je bohem plodnosti. Izraelci věřili, že on je ten bůh Bál, který dává déšť, přináší úrodu. Ale to sucho, které přišlo, tak ukázalo, že Bál vlastně nemá v Izraeli žádnou moc. Že ve skutečnosti Bůh, Hospodin, je bohem sucha a Bůh Izraele je také bohem deště. On rozhoduje, co bude skrze Eliášova ústa. Můžeme si představit, že těch prvních 150 dní u potoka nebylo moc vzrušující. V rokli Kerice nikdo nezastavil na návštěvu a zeptal se, ahoj Eliáši, jak se máš, jak to jde? On tam byl sám. Eliáš byl úplně sám, naprosto odříznut od okolního světa. Ráno vstal, napil se vody, snědl to, co mu přinesli havrani. Trošku chleba, trošku masa. Celý den odpočíval, věřím, že se modlil, hodně se modlil. Večer se napil trochu víc vody z potoka a snědl zase nějaké to jídlo od havranu. Trochu chleba, trochu masa. Každý den to bylo stejné. Pondělí, úterý, středa, čtvrtek, pátek, sobota, neděle. Pondělí, úterý. Každý den to bylo stejné. Ale přesně to byl boží plán pro Eliáše. Bůh to chtěl, aby to tak bylo teď v Eliášově životě. Možná se Eliáš té rokli cítil naprosto nevyužitý. Možná si říkal, proč jsem tady, když mohu sloužit izraelskému národu. Podobně jako apoštol Pavel, když byl ve vězení, mohl si klást otázku, proč tam jsou sbory Ikonium a Derbe a Tesalonika a Filipy, tam jsou všude sbory Korint, tam jsou křesťané, kteří potřebují, abych jim sloužil. A já jsem tady ve vězení a nemohu nic dělat. Okolo je potřeba vykonat tolik duchovní práce. A já tady trčím v rokli a jím jídlo, které mi nosí havrani a piju vodu z potoka. Já jsem přece boží služebník, já musím být z církvi, já musím být v božím lidu. Co dělám tady v této rokli? To je způsob, jak Bůh pracuje s božími služebníky, se svými služebníky. Nějakým způsobem je na nějaký čas uprostřed jejich práce odstaví. A může to být nějaká nemoc, nějaké problémy. Aby mohl pracovat v jejich srdci. A z dalších a dalších důvodů, které zná jen Bůh sám. Možná, že prostě cítíme, že naše místo je v božím lidu, že máme sloužit a sloužit, ale Bůh řekne ne. Teď přijde čas rokle. A možná to bude trvat měsíce a možná celé roky. Třetí věc, kterou se můžeme naučit z toho, je, že boží prodlévání nás učí Bohu důvěřovat. V Žalmu 78. čteme zkušenost izraelského národa během 40 let putování na Sinajské poušti. A oni, když putovali na té poušti, tak mysleli, že budou hladovět a ve verši 19. toho žalmu čteme, že oni mluvili proti Bohu se slovy, copak Bůh prostře stůl na poušti? A oni si mysleli, že odpověď je ne, že tam uschnou. Ale Bůh se o ně postaral. Dal jim vodu, dal jim manu a dal jim maso. Měli tam křepelky. Prostřel stůl v pustině. I my se ptáme, copak Bůh může prostřít stůl na poušti? Copak je poušť pro mě nějak dobrá, užitečná? Copak na poušti neuschnu? A my teoreticky víme, ano, Bůh nám prostře stůl na poušti, jasně. Ale my musíme přijít do místa, kdy na tuto otázku zodpovíme osobně. Kdy si sami můžeme vyzkoušet, že to je pravda, že Bůh se o nás postará i na poušti. Co když přijdou problémy v manželství? Co když přijdou problémy s dětmi? Co když mám problémy v práci? Co když mám problémy s podnikáním? Co když přijdou problémy se zdravím? Co když mi lékař sdělí, že mám zákeřnou nemoc? Prostře mi Bůh stůl i na poušti? Víte, takové věci prostě přichází do našich životů. A tyto věci jsou užitečné pro náš život. Protože tyto věci projasňují náš život, naši víru. A takové věci ukazují, na čem náš život skutečně stojí. Budeme teď mluvit proti Hospodinu. Budeme si stěžovat na Boha. Budeme říkat, jaký to je Bůh, když se o nás nedokáže postarat. Víte, ve tmě se o sobě naučíme věci, které bychom se na světle nenaučili. V domě smutku se naučíme věci, které se v domě hodování nikdy nenaučíme. My potřebujeme projít ve svém životě roklí, abychom se o sobě a o Bohu něco naučili. Bůh může prostřít stůl i na poušti. Eliáš měl havrany, měl maso, měl chléb a měl vodu. Měl všechno, co potřeboval. Měl Boha samotného. Boží prodlévání nás učí důvěřovat Bohu novým způsobem. Ježíš říká v Lukáši 18 ve verši 7, což teprve Bůh, nezjedná on právo svým vyvoleným, kteří k němu dnem i nocí volají, i když jim s pomocí prodlévá. Samozřejmě odpověď je ano, Bůh zjedná právo svým vyvoleným. I když jim teď s pomocí prodlévá. Boží prodlévání nás učí důvěřovat Bohu novým způsobem. Bůh dělal v životě Eliáše u potoka Kerit něco, čemu Eliáš v tu chvíli nerozuměl. Ale ono to budovalo jeho důvěru v Boha a připravovalo ho to i na další úkoly. Čtvrté poučení z toho příběhu je, že Boží moc působí i v naší nepřítomnosti. Pro nás, pro křesťany, služebníky, kazatele, je snadné mít silný pocit vlastní důležitosti. Já jsem tak potřebný pro tento sbor. Víte, beze mě tento sbor prostě bude strádat. Beze mě udělají určitě nějaké špatné rozhodnutí, beze mě sejdou na cestí, já jsem to tak důležitý. Zase představit, jak Eliáš tam říká, pane, ti lidé venku mě potřebují. Achab mě potřebuje. Národ mě potřebuje. Já jsem kazatel tvého slova. Sotva jsem začal, řekl jsem jedinou větu a ty jsi mě poslal do nějaké rokle na celé měsíce nebo roky. Pane, oni mě tam potřebují. Někdo řekl, že naše hřbitovy jsou plné nepostradatelných lidí. Jestli chcete Boha rozesmát, tak mu řekněte o svých plánech. Je velký duchovní pokrok, když pochopíme, že Bůh nás k ničemu nepotřebuje. On promluvil a hvězdy začaly zářit. On promluvil a les se začal hemžit zvěří. Promluvil a ptáci začali létat a ryby plavat. Promluvil a jsme tu my. Promluví a my už to zase nebudeme. Ta Boží moc není závislá na naší přítomnosti. Bůh může pracovat skrze nás, ale úplně dobře, stejně tak dobře může Bůh pracovat i bez nás. My pro Boha nejsme nepostradatelní. Bůh nás nepotřebuje. Pochopte mě, Bůh to dělal dobře před námi. A Bůh to zvládne i po nás, až tu nebudeme. Boží moc funguje stejně tak dobře v naší přítomnosti, jako v naší nepřítomnosti. A proto Eliáš říkal, dobře, předal si mé slovo a teď mám pro tebe nový úkol. Obrať se a jdi a skryj se u potoka Kerit. Moc není v tobě, ale ta moc je v mém slově. Moc je v Božím slově. Apoštol Pavel to dobře věděl, když se naposledy loučil s Efeskými a věděl, že už je nikdy neuvidí, tak jim řekl tato slova, skutky 20, verš 29. Apoštol Pavel jim říká, já vím, že po mém odchodu mezi vás přijdou draví vlci, kteří nebudou šetřit stádo. I mezi vámi samými povstanou lidé, kteří povedou scestné řeči, aby strhli učeníky na svou stranu. Víte, to je silný důvod, proč by apoštol Pavel měl s nimi zůstat a osobně zabránit těmto herezím, útokům vlků, svojí přítomností. Ale on ví, že už s nimi nebude. A proto jim říká, proto buďte vdělí a pamatujte, že jsem se slzami v očích po 3 roky ve dne v noci každému z vás neustále ukazoval cestu. A pak říká, a nyní vás svěřuji Bohu a slovu jeho milosti, které má moc vás proměnit a dát vám podíl mezi všemi, kteří jsou posvěceni. Boží slovo má moc. A Boží slovo není závislé na naší přítomnosti. A pak se všichni dali do hlasitého pláče, objímali Pavla, líbali ho, dojati nejvíce jeho slovy, že už ho nikdy neuvidí. Pavel není tak důležitý. Jeho úkol tam skončil. Dál je to na Bohu a na jeho slovu. A Pavel věděl, že s nimi nemůže být neustále. A Eliáš se musel naučit, že Bůh může pracovat s ním, ale stejně tak dobře bude pracovat i bez něj. A my se musíme naučit, že Boží moc působí v naší přítomnosti i v naší nepřítomnosti. 5. ponaučení. Boží požehnání přijde až poté, co jsme poslušní. Verš 5, 1. královská 17. Eliáš tedy odešel a zachoval se podle Hospodinova slova. Šel a usadil se u potoka Kerit na protější straně Jordánu. I když mu to nebylo příjemné, i když možná prožíval určité zklamání, tak Eliáš tam šel a usadil se tam. Boží příkaz byl jít tam na konkrétní místo a zůstat tam. Eliáš tam šel, měl svůj čas v rokli, byl tam potok, byla tam voda, byli tam havrani. Bůh mu říká, pokud chceš moje požehnání, musíš mě poslechnout a jít tam, kam ti říkám, abys šel. Proč? Protože Boží požehnání přichází až po naší poslušnosti. A ne dříve. Bůh říká, musíš tam jít, musíš se tam usadit, protože to je místo, kde nyní chci, abys ty byl. A až tam přijdeš a usadíš se tam, až mě poslechneš, pak ti požehnám. Ne dříve. Takže pamatujte. Nejprve Boží příkaz, pak poslušnost a pak požehnání. Eliáš dostal slovo, Eliáš poslechl, Eliáš byl sycen havrany. Měl vodu, chléb a maso. Příkaz, poslušnost, zázrak. Příkaz, poslušnost, požehnání. Opakujte si to. Příkaz, poslušnost, požehnání. My všichni máme rádi tu poslední část. Každý z nás chceme to požehnání. Je to tak? Chcete požehnání ve svém životě? Chcete ty zázraky vidět ve svém životě? Každý den. Nesmírné požehnání. Zodpovězené modlitby. Velká vítězství v duchovním životě. Nesmíte přeskočit ty první dvě části. Příkaz, poslušnost, požehnání. Příkaz, poslušnost, požehnání. To je tajemství požehnání. Zázrak neuvidíme, dokud nepřijdeme, neprojdeme příkazem a poslušností. Boží požehnání přišlo poté, co Eliáš poslechl. Víte, co máte dělat. Pokud chcete Boží požehnání, víte, co máte dělat. Příkaz, poslušnost, požehnání. Poslední věc, kterou chci dneska zmínit, je, že Boží vedení přichází skrze měnící se okolnosti života. Ani ten čas u potoka nebyl pořád stejný. Ono se tam nakonec něco změnilo, něco se stalo. A pak přišla nová výzva od Hospodina. Ve verši 7. čteme, po nějakém čase se stalo, že potok vyschl, protože v zemi nebyl déšť a všude bylo sucho. Proč se to stalo? Protože Bůh odpověděl na Eliášovu modlitbu. Eliáš se modlil, aby nepršelo, a odpověď na tuto modlitbu přinesla sucho, které nakonec vedlo národ k pokání. A o to Eliášovi šlo, o to šlo Bohu, přivést národ k pokání skrze sucho. Proto se za to Eliáš modlil. Takže my někdy trpíme, protože naše modlitby nebyly vyslyšeny. Ale někdy trpíme, protože naše modlitby byly vyslyšeny. Co uděláte, až vyschne váš potok? Co budete dál dělat? Modlíte se a čekáte. A tak se Eliáš modlil a čekal. A já chci říci, že každý z nás v našem životě musíme dříve či později zůstat sedět u vyschlého potoka. Ten náš potok jenom vyschne. A zase je to dobré pro nás, když to vyschne, protože Bůh nás skrz to chce něco dobrého naučit. Chce nám o nás samých něco dobrého odhalit, ukázat. Může to být vyschlý potok vaší uvadající oblíbenosti, jak jsme to viděli na té fotografii pro děti. Jednou jste oblíbení, uznávaní, všichni vás mají rádi, plácají vás po zádech a říkají, dobře jsi to udělal, mám tě rád, prostě cítíte se prostě přijímaní, abyste se za rok nebo za měsíc vaše oblíbenost uvadla a už vás lidé tak neplácejí po zádech a už se na vás lidé tak neusmívají a konec zjistíte, že si u vás druzí lidé povídají za vašimi zády a že si na vás ukazují prstem. Nebo vyschlý potok zhoršujícího se zdraví. Když je nám 20, tak se cítíme silní, plní života, plní síly. Za pár desítek let zdraví pomalu odchází. Nebo vyschlý potok nemoci blízkého. Nebo vyschlý potok problémů v práci. Práci se nám daří, práce nám jde od ruky. Za nějaký čas si nás pozve šéf a řekne, hele, to není dobré to, co děláš. Přestane to jít. Nebo vyschlý potok přátelství, které pomalu uvadá. Víte, v určitém smyslu je těžší sedět u vyschlého potoka, než před zraky všech čelit bálovým prorokům na hoře Karmel. Je těžké mít čas v rokli. Tak otázka je, proč Bůh ten potok nechal vyschnout? Proč Bůh nechá vyschnout někdy potok našeho života? Proč náš život někdy uvadá? Proč náš život je někdy suchý jak trout? Ta odpověď je, protože Bůh nás chce učit důvěře v něj samotného a ne v jeho dary, které máme. Které jednou máme, po druhé nemáme. Jednou jsme oblíbení, pak oblíbení nejsme. Jednou jsme přátelé, pak přátelé nejsme. Jednou máme kluka, pak kluka nemáme. Jednou prostě máme radost a potěšení a pak ho nemáme. On nás chce učit důvěře v něho samotného, ne v jeho dary. To, co on dává, nakonec už nebude nic. V našem životě, když dojdeme na konec našeho života, když dojdeme na úplný konec našeho života, tak už nebude nic. Jenom Bůh a já. Jenom Bůh a já. To bude na konci našeho života. Žádná voda, žádný havraní, žádné maso, žádný chléb, jenom Bůh a já. A ze své milosti nám toto Bůh někdy dává prožívat už dnes. Potok vyschne. A už jsem jenom Bůh a já. Jak to udělal s apoštoly během 10 dnů čekání před letnicemi, kdy Ježíš odešel, ale ještě nebyl seslán Duch Svatý, potok vyschl. i náš potok někdy vyschne, protože Bůh nás chce někdy uvolnit naše kořeny předtím, než nás posune do další úrovně služby a poznání v našem životě. Takže jsme na konci příběhu, už je konec, končí to, Eliáš je stále v rokli, ale voda vyschla. Voda v potoce už přestala téct. On tam je na boží příkaz, Bůh chce, aby tam byl, chce, aby se tam usadil, dokud mu neřekne, ať půjde dál. Voda není, je sucho. Už je tam jen Bůh a Eliáš. A my víme, že velká vítězství, výhry Eliášova života jsou teprve před námi. To všechno ho teprve čeká. Bůh přesně ví, co dělá. A v tom je poučení pro každého z nás, pokud ho přijmeme. My všichni musíme strávit nějaký čas v rokli u vyschlého potoka, aby nás Bůh připravil na další úroveň naší služby, na příští práci, kterou má teprve pro nás připraveno. Ale musíme tím projít, musíme tam jít, musíme Boha poslechnout, musíme přijmout to, co po nás Bůh žádá. Musíme prožít osobně ze zkušenosti ve svém životě, že ten potok našeho života prostě vyschne. Abych byl jenom Bůh a já. Žádné jeho dary, jenom Bůh a já.